Zvládneme to, prohlásila 31. srpna 2015 německá kancléřka Angela Merkelová a spustila tak zcela novou dynamiku v tehdejší migrační krizi. V Německu od té doby podalo žádost o azyl přes 1,7 milionu lidí. Třem čtvrtinám z nich bylo vyhověno. Jak Německo zvládlo příliv uprchlíků? Dá se po 5 letech mluvit o jejich úspěšné integraci nebo ne? Platí slova Angely Merkelové o silném Německu? Platí její Wir schaffen das?
Pro a proti Karolíny Koubové.
Do debaty zvu své dva hosty, místopředsedkyni Evropského parlamentu za hnutí ANO Ditu Charanzovou. Dobrý den.
Dobrý den.
A mým druhým hostem je ředitel neziskové organizace pro pomoc uprchlíkům Martin Rozumek. Dobrý den i vám.
Dobrý den.
Dámo a pane, prosím na úvod jen stručně. S 5letým odstupem zvládlo podle vás Ditu Charanzová Německo migrační vlnu nebo ne?
Já si netroufnu v tuto chvíli na to jednoznačně odpovědět. Myslím, že to ukáže až historie. Myslím si, že jsme na půli cesty a že teď je to opravdu příliš krátká doba na to, abychom udělali nějaké definitivní závěry.
Přesto nemluvím o definitivních závěrech, bezesporu nějaké vyhodnocení bude trvat třeba i generaci nebo nějakou dobu. Ale těch 5 let ukázalo podle vás, paní Charanzová, co?
Ukázalo to, že německá společnost je velmi rozdělená, polarizuje to společnost, toto téma. Vidíme nárůst extrémní pravicové strany v Německu. Vidíme to, že polovina těch vlastně žadatelů o azyl, kteří v Německu jsou, nenašla práci. A myslím si, že opravdu je velmi to krátká doba na to, aby jsme řekli, jestli to Německo zvládlo nebo to Německo nezvládlo.
Jak to vidí ředitel neziskové organizace pro pomoc uprchlíkům Martin Rozumek? Já opravdu vím, že těch 5 let je na hodnocení poměrně krátká doba, přes to, co ukázala.
Já si myslím, že to Německo zvládá velmi dobře a uprchlíci také. A i ta polovina zaměstnaných za 5 let si myslím, že je vlastně velký úspěch. Vy jste zmiňovala to číslo 1,7 milionu žádostí a 3/4 z nich vlastně kladně vyřízených. Já si to představuji, jako kdyby 1 milion Čechů vysadili ve Finsku nebo v nějaké totálně jazykově odlišné zemi a teď po nich chtěli, aby prostě v několika letech si všichni našli práci. Ta polovina je, nebo 43% přesně práci má, což mě přijde jako velký úspěch a vlastně mám i některé další statistiky, které dokazují, že to Němci zvládají
docela dobře. Probereme je podrobněji hned v zápětí.
Ano.
Paní Charanzová, vy jste upozornila na to, že právě polovina žadatelů o azyl nemá práci, ale Martin Rozumek mluví o tom, dívíme se na to, že polovina z nich tu práci má a je to úspěch. CDU Angely Merkelové to 5leté výročí příliš komentovat nechce, ale stojí se za tím, že Německo uprchlickou krizi zvládlo dobře. Právě ta čísla nedávají za pravdu, že to tak je, když mluvíme o té polovině žadatelů o azyl s prací a 90% jejich dětí ve věku 12 let už mluví s vrstevníky převážně německy. Nepřesvědčí vás, paní Charanzová, tato čísla, že Německo zvládá situaci dobře?
A tak mluvíme o velkém číslu žadatelů o azyl a není asi možné v tuhle chvíli jednoznačně říct, že se podařilo všechny integrovat a že vlastně ten samotný proces integrace už je ukončen. Pokud se podíváme třeba na situaci ve Francii, kde vlastně problémy s integrací migrantů ve Francii nastaly až u druhé generace, tak opravdu ten časový úsek, o kterém teď se bavíme, ten 5letý, je velmi krátký. Ano, Německo se snaží vypořádat s tou vlnou, která k ním přišla, ale v tuhle chvíli říci, že se jim velmi dobře všechno daří, že je integrace úspěšná, to by bylo opravdu velmi předčasné říci.
No a
tohle nám ukáže až budoucnost, až ty nadcházející léta a roky, kdy budeme moci s klidnou hlavou, bez emocí vyhodnotit, zdali to byl dobrý výrok a zdali se vlastně podařilo Německu s ním vypořádat.
A není předčasné tedy i říkat, že se Německu migrace nepovedla, jak to třeba už v roce 2018 uvedl premiér Andrej Babiš, ptám se Dity Charanzové.
Já nevím, co přesně pan premiér v tu chvíli komentoval. Já k tomu za sebe můžu říci to, že je to krátký časový úsek. Vidíme, vy se na to díváte, takže polovina našla práci, já se na to dívám, takže polovina práce nenašla. Nevím, co budou dělat, jak se budou integrovat, jak zvládají děti vlastně integraci ve školách, ve vzdělávání a tak dále. A tohle je prostě běh na dlouhou trať.
Možná vám na tyto otázky odpoví Martin Rozumek, který říkal, že má ještě další statistiky, které vypovídají o tom, jak se žadatelé o azyl začleňují do německé společnosti.
Mě zaujalo jedno číslo, a sice 80% německých starostů a dělali výzkum mezi všemi starosty v městech nad 10 000 obyvatel, což jsou samozřejmě značně reprezentativní číslo. Tak 80% těchto starostů říká, že příchod uprchlíků situaci ve městě ani nezlepšil, ale ani nezhoršil. Což mě překvapilo, protože ten německý distribuční systém v podstatě znamená, že tak, jak tehdy neuspěly ty kvóty celoevropské, tak ty v podstatě fungují v Německu a de facto každá obec dostala svoje azylanty, často Syřany, a museli se s tím vypořádat. Takže mě těší, že vlastně 80% starostů tvrdí, že s tím v podstatě žádná velká změna nepřišla. A myslím si, že také měli Němci štěstí v tom, že drtivá většina těch uprchlíků v posledních 4-5 letech byly Syřané. A ti patřili doma podle statistik ze 3/4 ke vzdělanější polovině obyvatel. Takže oni vlastně částečně tím možná řeší i demografický problém, který máme my, možná ještě větší než Němci. A v podstatě jim přišli mladí, relativně vzdělaní lidé, kteří ze 3/4 patřili doma ke vzdělanější polovině, a i proto to číslo na mně se zdá velmi vysoké, že polovina jich našla práci, protože přece jenom jazyk a vůbec společnost funguje v Německu úplně jinak, a už jenom to, že se dokázala polovina jich začlenit, mně přijde jako zázrak.
Nemluví pro ten pozitivní pohled, paní Charanzová, právě i ty počty uprchlíků, kteří v Německu už úspěšně složili maturitu nebo se přihlásili na vysokou školu. Vy jste říkala, že nemáte ty informace o tom, právě kolik jich studuje, ale podle té studie Německého institutu pro ekonomický výzkum začalo na německých univerzitách v roce 2015-2016 studovat přes 10 000 uprchlíků a 55 000 je v odborném učení.
Já jsem říkala, že jak bude probíhat integrace u těch dětí, se teprve uvidí. Já jsem neříkala, že nemám k dispozici žádná čísla. To, co je pravda, s tím souhlasím, je, že Německo udělalo opravdu velký kus práce a pokračuje v ní nadále, ale asi všichni bychom se měli shodnout na tom, že integrovat takovou velkou skupinu obyvatel bude trvat nějakou dobu a že na vyhodnocení opravdu je potřeba čas. V tuhle chvíli to, co vidíme, je, že jsou tady úspěšné případy, vidíme, že někteří opravdu našli práci, na druhou stranu nevím, co se bude dít s tou 50% skupinou, která práci nemá, která bude na tom pracovním trhu v době teď, kdy nás čeká třeba i ekonomický pokles, kdy bude nedostatek pracovních sil, jak se tohle ve společnosti bude dál vyvíjet. To je pro mě otázka, kterou nikdo z nás neumíme zodpovědět a budeme potřebovat na to opravdu čas.
Jak ten vývoj vidíte vy, pane Rozumku, právě? Není tady teď velký otazník nad tím, co se bude dít s tou zbylou polovinou nebo více než 50% žadatelů o azyl, kteří práci nemají a kterým ekonomická situace v souvislosti s pandemií koronaviru asi je také se stanou těmi ohroženými?
Mě na těch německých datech vlastně nejvíc překvapilo, že vázne integrace žen, respektive matek. A tam si myslím, že určitě by se na to politiky v Německu integrační měly zaměřit, protože samozřejmě z těch uprchlíků spousta z nich jsou děti, ale i zaměstnanost žen vlastně zřejmě to souvisí i s tím tradičním rozdělením rolí v rodině, je vlastně o poznání nižší než zaměstnanost mužů. A jsou i výzkumy na to, že vlastně zaměstnanost žen a integrace žen potom velmi ovlivňuje integraci dětí právě v té další a další generaci. A tam si myslím, že třeba ve Francii u těch u nich se nepoužívá termín gastarbeiterů, ale u těch pracovníků, které si pozvali v 70. 80. letech, právě v tomto ta integrace vázla a myslím si, že nechci Němcům radit, protože z našeho pohledu my jsme prostě, že my máme uprchlíků nejmíň a bojíme se nejvíc, takže jsme to nezvládli vlastně vůbec, ale pokud bych si mohl dovolit, tak bych se zaměřil u nás a i v Německu na to, aby se podařilo lépe integrovat ženy a nezůstávali doma, tak jak je to často tradicí v těch společnostech, ze kterých přišli.
Tam tedy vidíte možnou achilovou patu do budoucnosti, co se právě integrace žadatelů o azyl uprchlíků do společnosti týká.
Ano.
Paní Dita Charanzová mluvila o tom, že, a to je nesporné, že německou společnost, a nejen jí tedy, téma migrace rozděluje podle výzkumu Allensbachského institutu. Jen 18% Němců uvedlo, že ohledně migrace mohou veřejně a bez následků komentovat současné dění. Naopak 78% z nich má pocit, že si musí dávat pozor na to, co říkají. Proč to tak podle vás je, pane Rozumku? Co to svědčí vlastně o náladách v německé společnosti v souvislosti s tématem migrace?
No, určitě dochází k polarizaci, protože tak jako u nás, tak v Německu se toho také s radostí chopili politici, které to dostalo do vysokých pozic, myslím AfD, ano. U nás třeba SPD. Ale zase na druhou stranu ty statistiky říkají, že obava Němců z přistěhovalectví klesla ze 46% v roce 2016 na 32% v roce 2018. A co je paradoxní a trochu smutné, tak obava cizinců z nenávistných projevů Němců naopak stoupla. Takže určitě je potřeba hodně se věnovat tomu společnému setkávání a participaci cizinců v různých klubech, kroužcích, což třeba velmi dobře dělali ve Švédsku, kde si měřili i to, jak často děti chodí do kroužku a jak rodiče navštěvují kino a případně další zájmové záležitosti. Takže v tom společném setkávání se například ten český projekt Rodina odvedla je úplně perfektní příklad toho, že vlastně by se měli ti lidé potkávat a zbližovat i mimo oficiální struktury a mimo nevládní organizace a to se ani u nás a ani v Německu bohužel zase tak moc neděje.
Říká ředitel neziskové organizace pro pomoc uprchlíkům Martin Rozumek a dnes diskutujeme také s místopředsedkyní Evropského parlamentu za hnutí ANO Ditou Charanzovou.
Posloucháte diskuzní pořad Pro a proti. Každé pondělí, středa a pátek po 10:30 na Plusu.
Podle vašeho kolegy v Europarlamentu, paní Charanzová, Luďka Niedermayera, Němci migraci zvládli a podařilo se jim vyřešit problém, který jsme ale jako Unie měli řešit společně. Jak řekl v Českém rozhlase, nechalo to na Evropě obrovské jizvy, ze kterých se dosud nevzpamatováváme. Nemá pravdu?
Souhlasila bych s tím, že se tahle otázka vlastně migrace měla lépe řešit na evropské úrovni a já jsem několikrát kritizovala bývalého předsedu Evropské komise, pana Junckera, za to, že vlastně tu debatu chytnul za špatný konec. Já když jsem viděla ty debaty, které jsme měli v Evropském parlamentu od začátku migrační krize, tak ty šly prostě špatným směrem. Místo toho, aby jsme vlastně se zabývali problémem té neřízené migrace, toho, jakým způsobem ty lidé se sem dostávají, že nemáme kontrolovanou vnější hranici, že sem přichází celá řada žadatelů z ekonomických důvodů a že nemáme vlastně páky na to, jak je vracet do jejich země původu. Tak místo toho, aby jsme řešili tyto klíčové otázky, tak jsme se vrhli na otázku jedinou a to vlastně, jak distribuovat ten distribuční klíč a jinak řečeno povinné kvóty, přesně tak.
Bylo správné postavit se proti systému povinných kvót. Evropský soud prohlásil, že tím Česko porušilo unijní právo.
Já si myslím, že nám ale ty jednání dali za pravdu, že to nebyla šťastná debata a že vlastně tak, jak se od těch kvót v tuto chvíli odstoupilo, jak se dohodli lídři jednotlivých členských států, že povinné kvóty nebudou, tak od té doby ta debata se opravdu začala odvíjet správným směrem a bavíme se o tom, jak vlastně posílit vnější hranici, jak vyjednávat se zeměmi, odkud k nám lidé přicházejí, jak vlastně zahájit boj proti pašerákům a tady se nachází větší teda souznění mezi všemi členskými státy a já doufám, že prostě Evropa si z toho vzala ponaučení a budeme schopni jednotně se k tomu postavit a lépe na to reagovat.
Jak tu debatu ohledně jednotného unijního postoje vůči migraci a s tím souvisejícím tématům vidí Martin Rozumek, protože Dita Charanzová říká, že vlastně od začátku právě tím, že se mluvilo především o systému povinných kvót, byla chycena ta debata špatně a ztratili jsme tím možná dost dlouhou dobu, protože kde vlastně teď podle vás, co se týká nějakého jednotného systému v roce 2020, pět let poté jsme, pane Rozumku?
Já tu debatu v Evropě vidím pořád jako zablokovanou, protože když to zjednoduším, tak skoro všichni uprchlíci přicházejí z jihu. A podle toho dublinského nařízení by v podstatě se o ně měli postarat pouze ty jižní státy, Itálie, Řecko, Španělsko, abych jmenoval ty nejhlavnější.
A není dublinské nařízení, když se tak řeknu, pase?
Je pase, je zastaralé, ale pořád platí. A vlastně ta pozice těch jižních států je, pojďme se o to nějak podělit, pojďme vymyslet nějaký mechanismus, abychom na to nebyli sami. A ta pozice severních států a V4 nejhorší je, my nechceme vůbec nikoho, my se dělit nebudeme, my tak maximálně pošleme experty a peníze. Což si myslím, že jako těžko se v tomto hledá shoda, když Italové chtějí rozdělit všechny, včetně žadatelů, kteří moc šanci na azyl nemají. A my nechceme přijmout vůbec nikoho, to znamená ani ty, kteří zjevně šanci na azyl mají. A pak bych jenom připomněl, že vlastně oni neexistují žádné legální cesty pro uprchlíky, nejsou žádná víza, nejsou žádné programy. Takže není žádná jiná cesta než nelegální. Bylo to tak vždycky v minulosti, ať už to byli Židé ve 30. a 40. letech nebo Čechoslováci, kteří také překonávali nejrůznějšími kuriózními způsoby tu zadrátovanou hranici. Tak podobné je to dnes. Prostě pokud si člověk chce ze Sýrie zachránit život, tak prostě dostat se třeba za příbuznými nebo manželem do Německa, tak musí překonat řadu překážek, bariér, ano, a nemůže tam jít legálně. Ještě poznám k těm kvótám. 33 tisíc lidí, jestli se nepletu, to je to konečné číslo, vlastně takto našlo novou budoucnost v zemích typu Německa, těch, který přijímali a vlastně nemuseli zůstat na krku Řekům a Italům, což já považuji vlastně za úspěch.
Skutečně z toho vysokého čísla 33 tisíc lidí?
Ano, já jsem, jako určitě to bylo přes 30 tisíc lidí, já si myslím, že jsem si to zapamatoval
ano,
dobře.
Ano, jen jestli to není málo. A jestli to nedokazuje to, že kvóty vlastně nezafungovaly, tak se ptám, pane Rozumku.
Já myslím, že ne, protože my ty kvóty byly jenom pro ty, kteří zjevně azyl potřebují, to znamená, tehdy to byli Syřané a Eritrejci. Tak. A ti vlastně našli novou budoucnost v zemích, ve kterých fungují.
Já se obracím na Ditu Charanzovou, protože vy jste mluvila o tom, že vlastně vidíte tady teď větší schodu, co se týká právě jednotného unijního postupu, ale právě Martin Rozumek poukazuje stále na ten trvající rozpor, kdy samozřejmě názor na to, jak se chovat mají jinak ty státy takzvaně v první linii, Itálie, Řecko, Malta, Španělsko a pak státy V4, tak Unii od července předsedá právě Německo, které považuje za důležité, aby všechny státy v otázce migrace prokázaly solidaritu. Měl by to být nový pakt o migraci a azylu Evropské komise, tak co od něj očekáváte, paní Charanzová? Podaří se tam překlenout tento rozpor, o němž mluvíme?
Já velmi pozorně sleduju tu debatu v Bruselu, která se ohledně vlastně toho nového paktu probíhá. Uvidíme, co předloží Evropská komise. Pro mě to, co je pozitivní, a to je potřeba zdůraznit, je, že se ta debata vlastně posunula z toho, aby jsme se handrkovali u stolu, tak jak to bylo během té migrační vlny o tom, kdo si koho rozdělí, jaké kvóty povinně a tak dál, na to, že členské státy i přesto, že jsou tady body, které pořád jsou na to rozdílné názory, tak se shodují už na některých, řekla bych, základních pilířích toho nového azylového paktu. A tam to, co je důležité, je především ta ochrana vnějších hranic, kterou jsem zmiňovala, aby jsme pomáhali těm státům, který mají největší nápory, aby jsme spolupracovali se třetími zeměmi, odkud nám vlastně ti lidé přicházejí, přes které tranzitují, aby jsme je rychleji navraceli, aby se ta procedura zrychlila. I během té migrační největší krize jsme viděli, že zatímco v Holandsku ty žádosti byly schopné schopni vyřídit v řádu týdnů, tak na jihu to bylo v řádu měsíců, aby jsme vlastně zefektivnili návratovou politiku, aby prostě ti neúspěšní žadatelé se nám dařilo je vracet do zemí původu a boj proti pašeráctví. Tohle jsou prostě základní pilíře, kde se za tu dobu, kdy jednáme o tom, jak by vlastně ta nová politika Evropské unie měla vypadat, našla poměrně značná shoda mezi členskými státy a to mě naplňuje optimismem, že se nám podaří připravit tedy nějaký nová pravidla, podle kterých budeme jako Evropa postupovat společně.
Z těch informací, které unikly na veřejnost, by ta nová dohoda měla spočívat na tom, že bude tady povinnost převzít žadatele o azyl v nějakém výjimečném případě, ale případně se z té povinnosti budou moci země, které na tuto povinnost nepřistoupí, vykoupit. Můžete to potvrdit, paní Charanzová, že to může být právě ten konsenzus, na kterém se nakonec Unie shodne?
Těžko říct, co v návrhu bude. Debata opravdu intenzivně probíhá. Pro Německo je to jedna z jejich priorit, na kterou se chtějí soustředit, chtěli by to dotáhnout, toto téma. To, co zaznívá opravdu je, že bude prostě nějaký nástroj solidarity, který může mít různé podoby, ať už to bude to, že jak jsme to viděli i v posledním třeba tom řeckém případu, že se jednotlivé státy vlastně hlásí dobrovolně, že budou přijímat žadatele do svých zemí, a nebo to bude opravdu nějakou finanční cestou, finanční podporou, ale jak bude ten konečný návrh vypadat, to v tuto chvíli nevím, ale je pravda, že toto je slyšet v kuloárech.
Stihne se, pane Rozumku, podle vás během předsednictví německého Evropské unii v otázce migrace prosadit něco zásadního, protože jenom řekněme si, Německo je přece jen nejsilnější zemí s nejsilnější ekonomikou, tak asi by bylo dobré využít právě toho a v této otázce pokročit.
Já si spíš myslím, že ne, protože jednak to rozdělení mezi členskými státy, myslím názorové, je pořád podle mého názoru velmi, velmi velké. A pak i vlastně rozdělení mezi radou a parlamentem. My vždycky vidíme, že parlament je trochu vstřícnější a řekněme lidskoprávnější než rada, a obávám se, že ani tam se shoda nebude hledat vůbec snadno. Takže podle mě Německo vykopne ten pakt, vypadá to, že to bude ještě tento měsíc, ale nečekám, že shoda se dosáhne ještě letos.
Vy, paní Charanzová, to vidíte optimističtěji, že do konce předsednictví Německa, tedy do konce tohoto roku, by ten pakt mohl být třeba přijat?
No, nebyla bych velmi opatrná, protože možná, kdybychom se bavili před rokem, tak bych byla optimističtější vzhledem k tomu, že opravdu teď na stole německé předsednictví má především tedy dopady pandemie, schvalování rozpočtu, fondu obnovy a tak dál, tak tato debata opravdu nebude úplně patřit do té kategorie jednoduchých. Asi do konce roku si myslím, že bychom byli velcí optimisté, pokud bychom řekli, že se to podaří schválit. Nějakou dobu to bude trvat, nicméně to, co je pozitivní, je, že Německo to má mezi, i když v té současné chvíli má přeřazené priority, tak toto nadále zůstává mezi jejími hlavními prioritami.
Čili dá se říci, že covidová situace asi poměrně logicky odsouvá toto téma migrace do pozadí. Paní Charanzová.
Neřekla bych do pozadí úplně, ale samozřejmě museli jsme dát prioritu věcem, kteří v tuto chvíli hoří, ať už je to vlastně reakce ze zdravotního hlediska na tu pandemii, tak ekonomická. Takže ano, jako v tuto chvíli to není priorita, kterou si třeba Němci představovali před rokem, ale ze stolu tento rozhodně to nepadá, zatímco jiné návrhy, kde vidím, že se začínají trošku nám posouvat do toho příštího roku, tak tento návrh Němci stále drží na stole jako ten, o kterém chtějí aktivně jednat.
A bez ohledu na covidovou situaci, tak to rozdělení, o kterém mluvil Martin Rozumek, ať už tedy co do států unijních a jejich názoru na to, jak to řešit, tak co do rozdělení mezi Evropským parlamentem a Evropskou radou?
Určitě Evropský parlament bude do těch jednání vstupovat. To rozdělení sil taky trošku odpovídá té náladě, která byla během evropských voleb. I v Evropském parlamentu došlo k posílení na jedné straně třeba frakce zelených, kteří jsou vlastně zastánci i v té německé politice vlastně takové, bych řekla, otevřenější politiky vůči uprchlíkům, ale na druhou stranu nám tam ale posílili i extrémní politické strany, které naopak chtějí razantnější řešení, zavírání Evropy a tak dále. Takže já sama jsem zvědavá na tu debatu, která nás na plénu k tomu čeká, a rozhodně to jednání nebude jednoduché, ať už mezi členskými státy, tak Evropským parlamentem.
Abych naši debatu uzavřela, tak mě zajímá, pane Rozumku, jak po 5 letech tedy vnímáte teď už památnou větu kancléřky Angely Merkelové, wir schaffen das, zvládneme to. Ona sama řekla, že už se ta věta tak trochu osamostatnila, že si žije vlastním životem.
Jsou to Němci, takže to samozřejmě zvládli.
Paní Chranzová, jak vy hodnotíte právě to, co řekla Angela Merkelová, a jestli už to má třeba teď jiný kontext, jaký kontext to za tu dobu vlastně získalo?
Máte pravdu, že ten kontext se změnil. Já osobně tuto její větu v kontextu migrační krize nevnímám jako šťastný výrok. Zajímalo by mě možná, kdyby ona se zpětně podívala, co to vlastně bude znamenat tato věta, jestli by ji zopakovala, že možná ani netušila, že to vlastně může být ta věta vnímána jako pozvání pro další statisíce. Takže pro mě to rozhodně nebyl výrok.
Pokud jsem si všimla správně, tak Angela Merkelová řekla, že by vlastně nic neudělala jinak teď s ohledem na těch 5 let, na které se podívala zpětně. Taková byla naše dnešní debata pro a proti. Děkuji svým dvěma hostům, místopředsedkyni Evropského parlamentu za hnutí ANO, Ditě Charanzové. Naschledanou.
Děkuji za pozvání. Naschledanou.
A můj dík také patří řediteli neziskové organizace pro pomoc uprchlíkům, Martinu Rozumkovi. Děkuji vám. Naschledanou.
Děkuji za pozvání. Naschledanou.
Od mikrofonu se loučí a za pozornost děkuje Karolina Koubová.